Jeg trodde jeg skulle bli kvitt i løpet av uka, men det var 10 dager snart. Sånn er det når du preker for mye, så håp, ja. Det er jo advent, og det er litt sånn som Andreas også sa, sånn, dette med at Gud kaller oss til stillhet eller fellesskap, og kanskje minner oss igjen om det sentrale i det Jesus har gjort. Når det er så mye ting rundt oss som påvirker både våre tanker og holdninger og meninger og utfordringer. Og så er det liksom sånn, hva bygger vi vårt håp på? Noen bygger på forventning om et eller annet skal skje. Noen bygger håpet på og forventning om noe ikke skal skje. Jeg leste en tegneserie. Billy, hvis dere husker han som var i militæret. Det skulle være en stor øvelse, så sa han til Gud, hvis det er dommedag skal komme, sa han, så må du komme før øvelsen. Jeg orker ikke. Sånt. Så det har liksom sånne, det er mange forventninger, mange håp en har. Og det er viktig også for oss jeg kan jo ha det. Jo da, kan ha kaffe innimellom. Alt som er bygd på bønner er bra. Så vi har, jeg håper det går greit å høre etter, for jeg har ikke noen problem med å snakke, for det gjør jeg hele dagen, hvis dere er klare å høre på. Det som jeg tror er viktig, eller det som vi ser rundt oss, det er at vi bygger alltid forventninger og håp til noe. Og så derfor så har jeg lyst til å minne igjen i dag om den sentrale. Så kan du si, dette har du hørt før, det har du helt sikkert. Men for meg så ble det litt her, jeg tror det var for 2-3 dager siden jeg begynte å sette meg ned med budskapet. Og fordi at jeg fikk noen samtaler med forskjellige, på onsdag blant annet, om liksom framtid og håp og hva vi er oppvokst med og hva vi lærer til, spesielt når jeg begynte å snakke med dem om de ville være med på Alfa-kurs. Og liksom dette med hva også mye av våre landsk kvaliteter er bygd på. I utgangspunktet så er vi jo i ferd med å forvitre både menneskeverd og menneskesyn og mange andre ting. Men i utgangspunktet så har mye av vårt land bygd opp på Bibelen og Guds ord og kristendommens holdninger og det håp vi har i Jesus. Og så var det den praten vi hadde, og så tenkte jeg at jeg må meg selv minne meg på det igjen. Hva er det sentrale? Fordi, så la oss ta neste punkt der. For som noen tenker, noen sier de har håp om et eller annet. Jeg har til og med snakket litt om det i går, hvor lenge siden var vi hadde levert inn tippkupong eller et eller annet sånt. For, ja, det er i hvert fall mange, mange 10 år siden. Så håpet om jackpot er ikke spesielt stort. Men jeg har hatt også kristne venner som har vært så overbevist om at de har vunnet, og de er skuffet på Gud når de ikke vant. For de var helt sikre på at Gud hadde tatt at de skulle vinne en eller annen lottokupong. Kjære tid. Men så er det også noen som håper på ting som ikke skal komme, som dette med klimautfordringen, og håper at det ikke kommer med håpet ditt og håpet ditt. Og så satser de på ting som ikke skal komme. Kanskje Jesu gjenkomst, for eksempel, de håper på ikke komme. Eller andre ting. Men for oss, vet du, sant? Hva bygger vi håpet på, synes du tar nettet? Dette er jo litt banalt, men det er likevel viktig å tenke på, fordi mange bygger sine liv på et eller annet som skal skje der fremme. Til og med oss som tror har en eller annen lengsel og drøm, men ofte så glemmer vi dagen i dag fordi det som skal skje der fremme. Jeg har hatt kontakt og av og til kontakt med de som venter på den store vekkelsen av en stor innhøstning. Og så tenker de ikke på at faktisk talt, skal du høste inn, så må du faktisk på jord og kappe dette kornet. Noen må høste inn. Høsten kommer ikke av seg selv. Om du sitter på inne, i, eller på låven, eller i stua di, som bonde og venter på at høsten skal havne i løa, så tror jeg søren ikke det er mange korn som kommer i løa. Du venter på den store innhøstningen. Jeg tror faktisk at du må vite at det livet handler om i dag. I dag. Og ikke den gang der fremme. Selvfølgelig så har vi evigheten og alt dette, men hvis vi også bygger vårt liv på et eller annet skal skje, så skal redde oss ut av en eller annen knipe, eller skal vente på et eller annet. Nei, det står faktisk at den, sant, den som kikker på skyen, han får aldri høste. Hvis du hele tiden skal ha det perfekte tidspunktet, eller at Gud skal komme med et eller annet løye under, og røske opp i et eller annet, gjør han det, så er det fantastisk. Men faktisk har Gud kallet oss i dag, som arbeidsfolk i dag. Og derfor er det viktig å ha den rette informasjonen. Sånn. Hvilken informasjon, hvilken påvirkning, miljø og omgivelse. Derfor er det viktig å gå på møter. Det er viktig å få fellesskap med andre troende. Viktig å lese i Guds ord. Viktig faktisk å trø over den grensen det er å vitne og snakke om Jesus. Det tror jeg. Fordi det koster, og det som koster har verdi. Og hvem skal tro hvis ingen forkynner troens ord? Ja, hvem skal tro da, sier Bibelen i Romerbrevet. Ja, hvis ingen forkynner det gode budskap. Og så tror jeg også dette, hvis vi går på den stien og begynner bare å snakke naturlig om Jesus, så kommer de ferdiglagte gjerningene igjen og igjen og igjen og igjen. Det var litt sånn, her i uke, og så ble det litt sånn, de ringte, for jeg holdt på å fikse pus, og så måtte jeg flytte noe, og så hadde jeg ikke plass, og tenkte, hva gjør jeg nå? Så lekte jeg en bil i full fart der, og så fikk jeg en på jobb, eller par på jobb til å være med meg, og kjøre et par esker oppi her. Så. Og når vi var i kjerke, selvfølgelig, hva gjør du når du er i kjerke? Jeg sier, selvfølgelig, snakker vi om Jesus? Vi trengte ikke, men jeg har lyst. Fordi det er viktig. Og så sier jeg, nå er vi på vei til kjerke. Hvor ofte går dere i kjerke? Ja, det var noen 10 år siden. Ok. Ja, tenker dere om det med landet vårt er bygd? Jo, det er for så vidt viktig nå. Ja, det blir så mye påvirkning. Ja. Har dere lyst til å høre om hva vi har bygd landet vårt på? Ja. Ja, da kan dere være med på Alfa-kurs. Jo. Så han ene sa, ja, jeg kan faktisk vil bli med. Får vi se da. Men en vil bli med. Så det går an å være helt naturlig. Fordi det å gå i en menighet og det å høre til Jesus og følge han, det er faktisk ganske naturlig for meg. Jeg har holdt på med det i 50 år. Hvis ikke noe som jeg har holdt på med i 50 år er naturlig, så vet ikke jeg. Sant? Så det handler om faktisk om informasjon, om påvirkning. Ikke bare for deg og meg, men for alle andre vi møter. Og vi vet i alle fall at de får motsatt. Det var sånn en kjente amerikanske radioporter, han sa han, jeg vet ikke om jeg helt tror på Gud, sa han. For han kjenner ikke så godt. Men jeg tror på djevelen. For han hører jeg om, og ser jeg om hver eneste dag. For det er mord, voldtekter, elendighet, drap, igjen og igjen. Så djevelen, han tror jeg på. Men er det ikke bra å formidle noe om Jesus, så folk kan tro på han? Så det er viktig å velge hva vi setter vårt håp til. Så vi kan sette vårt håp til noe positivt, eller vi kan sette vårt håp til noe vi frykter skal komme, eller håper at det ikke kommer. Men vi vil gjøre det motsatte. Så i salme 62, start bare hos Gud, er jeg stille. Det var litt av det som han sa. Andreas sa, fra ham kommer min frelse. Eller i vers 6 da, bare i håp til Gud er min sjel stille, for fra ham har jeg fått mitt håp. Amen. Amen. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Og når sjelen vår er stille, så kan det rase rundt omkring. Det har jo vært i høst, så har både vi gått i fakkeltog, og noen av oss har vært på konferanser om det forfulgte. Og her for noen søndager siden, så var det vel også de forfulgte søndag. Og det er faktisk både imponerende og trostyrkende for oss som ikke opplever den forfølgelsen, å se at det går an å ha en stille sjel midt i forfølgelsen. Guds fred som overgår all forstand. Bevare hjertet og tanker. Er ikke det flott? Fantastisk. Bare i håp til Gud er min skjebstille. Når vi skulle vore helt ifra oss, menneskeslig sett, så går det an å ha fred med Gud. Går det an å ha fred og håp, og sjelen kan være stille. Selv om det raser på utsida, så går det an å ha en stille sjel. Fordi, her sto det, for fra ham har jeg fått mitt håp. Det er så viktig å holde fast på. Neste punkt. For utfordringen vår er, og jeg hører jo en del på radio når jeg kjører etter frem på jobb, og jeg hører litt på radio hjemme, men av og til så disse debatterne som kommer om, ja, hva skal man si, om etikk og moral og om livssyn og så videre, så blir det mer og mer sånn diffuse ting om et eller annet godhet. Jeg blir mer og mer frustrert hvor lite Jesus blir nevnt, til og med i andaktene. Det er knapt Jesus i andaktene. Du kan kalle det hva du vil, men for meg er det ikke en andakt, altså. Men sant, det blir liksom sånne vishy-voshy greier. Og en begynner å lure på, tror de vaklingene at alt er like sant? At det ikke er en sannhet som er selve sannheten? Det som Torolf Nordbø har sagt, sant, i en av sangene sine, hvis alt er like gyldigt, så er alt like gyldigt. For det går ikke an. Noe må ha en standard hvor alt målet sitter. Og jeg tror at det er Bibelen som er den standarden. Jeg tror at det er Jesus sa som var den standarden. Og det begynner, og tror jeg, blir mer og mer radikalt å si. Fordi ingen skal på en måte forstyrres eller utfordres på at det de mener er feil. Men Jesus har sagt at han er den eneste veien. Det er ingen annen vei til Gud. Og det tror jeg, og det bekjenner jeg. Men det er faktisk en utfordring. Kanskje det til og med blir forbudt i vårt land å si det til slutt. Fordi du ikke skal støte en eller annen. Men sannheten er det likevel. Uavhengig av norske myndigheter, eller moralpoliti, eller vanlige medier sier, så er sannheten der uansett. Om alle mann var døde, så er Gud den samme. Sant? Gud er Gud, uansett. Vi synger det til og med i våre nasjonale sanger. Fantastisk. Så jeg tror at det å holde fast på dette, og i jula, så klart at det kom nisser inn og alt dette her. Men i realiteten så er det ikke mange som tror på det. Problemet er ikke nissene. Problemet er alt dette sniker inn, som gjør at det er mange veier til Gud. Det er bare en vei til Gud. Og jeg tror det er da vi har håp. Jeg tror nå faktisk når vi står fast på at Guds ord er sannhet, at vi kan gi håp. Hvordan i all verden kan du gi håp til folk hvis det ikke finnes sannhet? Vi kan jo prøve den veien der det mulig han virker, men jeg er ikke helt sikker, men kanskje. Kjære tid, så sier Jesus, han er veien. Den som tror på meg har evig liv. Har evig liv. Den som tror på Gud gav han rett og makt til å kalles Guds barn. Det må jo være rimelig klart og konsist. Sant? Og så snikes det inn en sånn slags holdning. Så det er så viktig at vi har håpet på rett plass. Og ikke et eller annet sånn der, sånn som ord og håp har blitt hos oss. Kanskje jeg håper det ikke blir regn, eller jeg håper det blir snø. Nei. Håpet som Gud har, det er fast. Så det er absolutt ikke hovmod å si at vi tror på Guds Bibelens ord, at Gud er den eneste sannhet. Og så sier han også at det er faktisk to utganger av livet. Enten så er du med, eller så er du imot. Enten så blir du med i himmelen, eller så blir du med i fortapelsen. Utfordrende og vanskelig. Men Guds ord sier faktisk det, at det er to utganger. Og derfor han utfordrer oss alle til å forkynne evangeliet om Jesus, sånn at mest mulig kan bli berget for himmelen. Helse Reinar Bonke ofte sa at vi skal plundre helvete og befolke himmelen. Ja. I Hebreerne 10 tar neste punkt. Vers 23 tror jeg det står. Vi ser om jeg slår. Så utfordrer Hebreerbrevets forfatter oss til. La oss se et vers som jeg har lest mange ganger. Fordi spesielt når følelsene våre spriker i alle retninger. Og vi kjenner kanskje at troen ikke er så grunnfestet som den kunne være. For det skjer jo med oss det jo. At ting og omgivelsene utfordrer oss på en sånn måte. At faktisk vi rokkes litt i vår følelsesliv, i vår sjelsliv. Og til og med i vår tro. Derfor er det så fint å være med på brødsbrytelsen, sant? For det står det en bekjennelse. En bekjennelse. For at Jesu død var for oss. Og at vi er en del av Jesu død. Og når vi dør, så har synden ingen makt over oss lenger. Kravet er forelda. Når den som dør, kan ingen komme og hente noe hos. Derfor står det i vers 23, la oss holde urokkelig fast på bekjennelsen av håpet, for han som gav løftet er trofast. Og hvis du ikke engang klarer å si noe, så kan du komme på brødsbrytelsen. Da holder du urokkelig fast på bekjennelsen av håpet. Så det du blir bedt om da er kun å svelle. Du trenger ikke rope høyt. Du trenger ikke gjøre noen ting. Du skal bare svelle. Og så bekjenner du håpet. Er ikke det flott? Så folk undervurderer det fantastiske med brødsprisen. Når jeg satt her så tenkte jeg, wow, Gud, for en gave du har gitt oss. Av og til så føler vi kanskje at vi må gjøre det og gjøre det og gjøre det. Og så har du gjort det så enkelt. At denne bekjennelsen kan gjøres med et felles måltid. Kom igjennom det. Og det kan alle, for hvis du ikke kan spise, så kan du ikke leve. Så vi kan altså spise og drikke. Og så bekjenner vi Guds seier over døden gjennom Jesu kors. Fantastisk. Så bekjenner vi hans oppstandelse. Så bekjenner vi hans helbredende kraft. Så bekjenner vi hans sending av den hellige ånd, så han ikke gjorde oss faderløse. Så bekjenner vi hans nettverk i oss, samme ånd, samme enhet. Faktisk altså var kanskje det den største dynamitten i den første kristne menighet. At alle folkeslag, for dette startet jo i en, hva skal vi si, i et kaos av folk på grunn av romerriket, så ble folk tvangsflyttet, folk ble sendt rundt omkring. Slaver ble tatt ifra England, ifra Tyskland, ifra Afrika, sendt inn til Roma. Så det var jo en multikulturell suppe av både offiserer og av slaver og av folk som hadde utdannelse, folk som ikke kunne skrive og lese. Og så kommer de inn i Guds, og de var veldig segregerte og adskilt. Og det var til og med forbud mot å spise i lag, i de fleste lag, forbud, så kom altså Jesu Guds ånd, frelse slave og herre, frelse folk fra Østen, Afrika, Europa, og så møtes de, og så spiser de i lag. Kan du tenke deg for en dynamitt i den åndelige verden? Det var de adskilt, hvor de knapt fikk lov å hilse på hverandre. Verre enn i India i dag, med kastesystem. Og så kommer altså Guds ånd, sånn at alle må sitte rundt samme bord. Amen. Og spise et måltid for å bekjenne at Gud seirer og over alt sånt. Over menneskelige status, over forskjellsbehandling, over alt seire Guds ånd og Guds frelse. Var det løye, det ble en eksplosiv kraft i vekkelsen. Det gikk jo over Romerriket som en vind. Sant? Og de prøvde å stoppe han med forfølgelse. Men jeg tror at noe av nøkkelen var nettopp dette. At alle spiste i lag og bekjente, for de gjorde det hver søndag, og bekjente, de hadde brødsbrytelse hver søndag, og bekjente Guds seier over all ulikhet, over all forskjellsbehandling, over all urettferdighet, over all negativ ånd. En forsmak på himmelen. Forsmak på himmelen. Fantastisk. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Så i Romer 5 så er det håpet vårt, sant? Står det. Er vi rettferdiggjort av tro? Har vi tatt imot Jesus? Så har vi fred med Gud. Vi har adgang til nåden. Vi har håp om herligheten. Og håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Ja. Og derfor så kunne alle spise i lag. Være i lag. Fordi de hadde felles ånd, felles kjærlighet, som Gud fulgte dem med. Det var ikke noe de kunne skape selv, for da hadde det vært skapt for lenge siden. Og hva skjedde i den første menigheten? Jo, de så at noen ble foreldreløse på grunn av krig og elendighet, sykdommer og sult. De så at noen ble enker. Hva gjorde de da? Jo, som den første plassen i verden, så ble det opprettet barnehjem, matutdeling, sykestuer. For alle. For tidligere var det bare plassert for eliten, eller for den gruppen, eller for den gruppen. Men det ble det plassert for alle, uansett hvor det kom fra. Fantastisk. Ja, var det ikke menneskelige problemer? Selvfølgelig. Menneske er menneske. Men Guds ånd klarte å styre dette igjen og igjen og igjen. Amen. Håpet skuffer ikke, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Derfor er det håp. Derfor er det håp. Håp for oss. Så selv om vi har menneskelige ting som vil av og til stonge opp, og du blir irritert, og du blir fornærmet, du blir ditt eller datt, og du sammenligner dem med andre, så går det an å la det gå igjen overvelda, eller utøst. Jeg synes det er fantastisk. Altså tenk, utøst. Ikke sånn dråper, sånn pipettegreier. Nei. Kjærlighet er utøst, sånn at alt det andre er drukne. Amen. Det er mulig. Guds ånd kan overvelde oss. Ja. Og det er dette håpet som vi holder urokkelig fast på, som gjør at vi blir frelst. Så selv om vi ikke ser det i dag, så håpet skuffer ikke. Amen, så det står i Romerne 8 der. Og det var viktig også for de første kristne, og Paulus og Peter og de andre, Jesus ikke minst, å undervise om dette, hvis du tar neste. Og ser det allerede i Efeserne 1, så sier han, la de få den, ber han for Efeserne, la de få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så de forstår hva håp de er kalt til. Og så nevner han opp alle løftene om kraft og om visdom og alt dette. Men han ønsket, Paulus ønsket i sitt hjerte at vi skulle få tak i hva håp vi er kalt til. Dette håp om fellesskap, om enhet, om kraft, om Guds rike som Trond underviste om, sant? Guds rike som består i kraft og i glede i den hellige ånd, og i rettferdighet, og, sant? For det er ikke sånn at det kommer en gang i fremtiden. Nei, det er her nå. Guds kraft er her nå. Guds kraft er her nå. Guds rettferdighet er her nå. Guds glede i den hellige ånd er her nå. Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter er nå. Er ikke det bra? Man kan ikke vente lenge. Nei, Gud kom med sin nye fødsel i våre hjerter. Jeg må lese igjen i Hebreerne 6 der. Jeg lese fra vers 18, tror jeg. Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt, ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Inn i Guds hjerte, inn i Guds nærhet, inn ved Guds trone, inn i himmelen, der gikk Jesus som forløper for oss. Vi skal være med en gang, en dag. Men inntil det, så er altså dette håpet, som er blitt frelst med, som er vår frelse, som er vår bekjennelse, det er håpet at Jesus er veien, sannheten og livet. At den som tror på han har evig liv. Og at den troen gir oss rett og makt til å kalle oss Guds barn. Det håpet, det er altså et anker for sjelen. Det håpet, det har vi grepet, ikke sant? Og det er det vi må holde fast på. Så når mange ting frustrerer oss, og vi ser at utvikling på mange ting går i feil retning, så vet vi også at Guds ånd blir også kraftigere og sterkere, fordi det er alltid mot. Guds ånd er alltid større enn motposten. Det vil alltid være en balanse hvor det er overvekt hos Gud. Så blir det tøffere og vanskeligere, så blir Guds kraft større. Ja, det er sånn. Vi ser det igjen og igjen, både historisk og i Bibelen. At når utfordringene blir store, så blir Guds kraft større. Gud er alltid større. Alltid. Det er liksom matematikken, jeg vet ikke om du har tenkt på det, men matematikk er på en måte uendelig, sant? Hvis jeg sier 1000 milliarder millioner milliarder 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 milliarder, kjempestort tall, så stort jeg kan si, så kan jeg si, og en til. Pluss en. Pluss en. Uansett hvor stort tall du sier, så kan jeg si pluss en. Sånn er det med Gud. Uansett hvor mørkt det kommer til å bli, så er Gud større. Gud er alltid pluss en. Altid. Er ikke det godt? Så når du føler at du er overveldet, og alt er begsvart, så er alltid Gud pluss en. Altid større. Derfor er det et anker for sjelen. Og det er viktig for oss å ha det i ryggmargen vår, ryggmargsrefleksen, og fylle oss med sånne løfter. Fordi dager kommer når det vil bli tørt. Derfor så sier profeten at sant, med når tørken, vi blir som et tre som er plantet under vindende vann, og når tørken kommer, ikke hvis, men når tørken kommer, så bærer en fortsatt frukt. En blomstrer og bærer frukt, fordi en har røttene plantet med vann. Sant? Og hva er vann i den åndelige verden? Jo, det er Guds ord. Guds ord, Guds løfter. At det ikke begynner å bli lurt av djevelen som allerede i Adams tid sa, har Gud virkelig sagt? Og begynner å trekke ut ting som ikke passer helt, fordi jeg ikke forstår det. Trekke ut ting som jeg synes det er vanskelig, som denne presten sa på forrige søndag. Jeg vet ikke om dere leste det i dag. Hun synes dette med de fem jomfruene som hadde olje og ikke olje på jampen. Det var en grusom fæl historie som hun helst ikke ville ha i Bibelen. Hun likte ikke alle så grusomme historiene. Og denne brudgommen her var jo helt forferdelig, sa hun. Ja. Så hvis jeg ikke ser hva dette handler om, så kan jeg jo tenke at det er mye grusomt i verden og i Bibelen nå. Men en åndskamp er alltid grusom. Det er faktisk det. Og lyset må alltid vinne over mørket gjennom kamp. Så det er en kamp i den åndelige verden. Når jeg tenker på dette med Israel og kristendommen og Jesus, så er det sjelden kamp om ting som alternative messer og ditt og datt, og alt det der skrives så positivt om. Eller om ting skjer i enkelte mange land, så skrives det så vidt en liten notis. Men en gang det skjer med Israel, som er Guds bevis på hans kjærlighet, at dette lille folket kan eksistere og er så dyktige og finnes midt i dette mørket, som er Guds bevis, ikke for frelsen som sådan, men bevis på at han elsker oss så høyt at vi som enkeltmennesker faktisk også kan bli tatt vare på. Og at Jesu navnet nevnes. Så er det et hat uten like. Det er nesten ubegriplig. Folk bryr seg om ting som aldri ville brytt seg om i andre land eller i andre religioner. Men en gang det er Jesus eller Israel, hva sier det? Jo, det sier det åndskamp. Åndskamp. Og det sier meg at dette er ekte. Dette er verd å kjempe for. Dette er verd å stå opp for. For en dag så kommer dommens dag. En dag så må vi alle stå til regnskap for valg vi har gjort, både i forhold til Jesus og i forhold til Israel. Hebreerne 11, vers 1. Står ikke der, men det er vers 1. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Troen altså er nødvendig, og den er for så vidt en gave, men det er en aktivitet i den gaven. Altså, du må ta et valg, og valget skaper tro. Og du må ta et valg igjen, og valget skaper tro. Når du ser et Guds løfte, så kan du bekjenne løftet og velge det, og så vil troen skapes av Gud. Fordi det er en gjensidighet i dette. Vi kan altså bygge tro ved å velge rett. Er ikke det bra? Fordi vi kan ikke skape tro med å kjempe oss frem til tro. Gud vil gi oss tro, men du må velge å tro. Ja, går det an? Ja, det går an. Du kan fylle deg med Guds ord. Du har fått den hellige ånd i ditt hjerte. Sånn er det med frelsen. Du må faktisk erkjenne at du ikke har sjans, det er ikke håp, og at du er en synder, og at du trenger tilgivelse. Erkjenner du det, så kommer troen, kan den skapes i ditt hjerte. Sant? Sånn er det. Og det er de andre som jeg møter. Og sånn er det med nådegaver. Sånn er det med løfter. Sånn er det med steg for steg i Bibelen. Derfor også står det at vi skal innta det landet, åndelig talt, som Gud har lagt for oss i Guds ord. Du går an innta. Og hvordan inntar du? Jo, du går. Du går. Du sitter ikke på ræven, som de sier i Bergen, sant? Du går. Faktisk, beveger deg. Ser på løfter, på løfter, på løfter, så tenker du, wow. Er det sant? Ja. Og så skjer det noe med deg, så oppdager du plutselig at du faktisk tror på det løftet. Så opplever du en sannhet i det løftet. Så kan det komme tilbakeslag og utfordringer og så videre. For det er kamp også om Guds løfter. Men troen er altså en sikkerhet for det som håpes. Det er pante. Visshet om ting vi ikke ser. Så Gud gir oss en mulighet til en slags interaktivitet. Til å jobbe oss. Derfor står streb etter nådegaver. Det er ikke for at vi skal dra det i himmelen, men det er for å bekjenne det, lengte etter det, så kommer troen på at det kan vokse hos oss. Ikke sant? Så har du utfordringer, har du løfter, så bekjenn, velg, så kommer Guds ånd og skaper tro i ditt hjerte. Men så vil du også, når du får skapt tro, så vil du også få en djevel som vil prøve å ta det fra deg, ikke sant? Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Han har kanskje sagt det han eller hun, men har Gud virkelig sagt det deg? Er du sikker på? Kanskje ikke du. Kanskje en annen plass. Kanskje på Sri Lanka eller Afrika eller Grønland til og med. Men her har Gud virkelig sagt. Da er det så godt å ha et anker. Holde fast på bekjennelsen. Hva stod det? Holde urokkelig fast. Det er ganske fast. Urokkelig fast. Urokkelig fast på følelsen eller bekjennelsen eller tro. Nei, bekjennelsen, sant? På bekjennelsen. Og bekjennelsen kan være enkel, kan til og med være en brødsbrytelse. Så man må ikke komplisere det å vokse i Guds rike og ta steg. Når jeg var ung, så tenkte jeg, når jeg ble så talt om å komme inn i Kanaan, og jeg ante ikke hva det handlet om, og ingen forklarte det til meg. Og jeg tenkte, Gud, nå står jeg på den, og står jeg på den, hva jeg gjør, hva skal jeg gjøre? Jeg var helt fortvilet, ingen sa noen ting. Men egentlig så står det at du skal bekjenne med hjertet, eller med munnen, og så kommer troen i hjertet, eller motsatt. begynner siget, den sirkel som skapes. Derfor står det å holde urokkelig fast. Men tro. Jeg skal slutte med Romerne 15. En hilsen som Paulus har. Og den ønsker jeg for dere, og for oss, for meg, for alle jeg treffer for så vidt. Må håpets Gud. Ja, jeg vil bare ta en liten kommentar til det. Har dere noen ganger sett en tegning eller et bilde i noe vanlig avis, altså ikke-kristne, om håpets Gud? Nei. Gud sitter der omtrent med dommer og sverd og sier, du kom inn, du kom ikke inn, du er fæl, du er god. Sånn. Jeg husker Jagland sa den gangen han spurte om han trodde på dette med kristendom, og så sa han, ja, jeg har vel gjort mitt beste, prøvd så godt jeg kunne, så jeg håper når livet slutter at St. Peter og Gud sier at han har gjort mer godt enn dårlig, så han slipper meg inn. Og det er sånt vi tenker. Det er ikke for å være hånlig mot han, for jeg tror faktisk ganske mange tenker sånn. Altså, dommer er på en, Gud er på en måte en sånn uoppnåelig gammel far med skjegg som sitter der. Og, men han er faktisk håpets Gud. Og han er så hellig at vi ikke kan nærme oss ham uten å være ren og rettferdig. Himmelen verdig. Det er umulig. Men mennesker har ikke sjans. Men Jesus har. Derfor er nøkkelen å være skjult i Kristus Jesus. Hemmeligheten. Jeg var skjult i han, i på korset, i oppstandelsen og i livet. Fantastisk. Det er vårt håp. Så derfor må håpets Gud fylle dere med glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp i den hellige ånds kraft. Amen. Ja, for jeg tror folk som har håp, lyser de øynene på. Jeg tror folk som har håp smiler. Jeg tror folk som har håp gir håp til andre mennesker som er håpløse. Jeg tror folk som har håp kan bryte igjennom smerte, sykdom, forfølgelse og overbevise folk at det finnes noe som er større enn livet her på jord. Derfor så ønsker jeg for meg og for dere og for vår menighet, at håpets Gud skal fylle oss med glede og fred i troen, så vi kan bli rike på håp i den hellige ånds kraft. Amen. Amen. Herre Jesus, fyll oss du med kraft fra det høye. La oss få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi virkelig forstår hva håp vi kalte. Halleluja. Så det kan smitte på våre kollegaer, på våre familiemedlemmer, på våre barn, på våre søsken, på alle vi kommer i kontakt med, sånn at håpet i vårt indre bryter gjennom alt mørke, lyser i alt som vil ødelegge. Stopp, Herre, forråtnelsen i denne verden. Så skal vi ha salt og kraft og lys i denne verden, så må vi ha håp. Og du er vårt håp.